Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттыктын алгысы 10 сентябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева кош келиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта Чоо Жай түрмөгүнөн бийликке ыктаган маалымат каражаттарында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы саясатчыларга байланыштуу компроматтарды жайылтуу өнөктүгү тууралуу угасыздар жана Чехиянын төмөнкү Виткавице металлургиялык заводу эскилиги жетип токтотулгандан кийин улуттук маданий эстелик деп жарыяланган.
Алыстагы көгүлдүр өңдүү бийик мунаралуу имарат Острова шаарынын башкармалыгы ратуша 1925 жылы курулган. Мунарасынын бийиктиги 86 метр. Ал Чехиядагы эң бийик ратуша.
Мына ушул музейге саякатка барабыз, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Аксыдагы Үңкүр тоодон өзбек аскерлерин чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Бул тууралуу Азаттыкка коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди. Анын айтымында өкмөт жана чек ара кызматынын жетекчилиги Өзбекстандын тиешелүү органдары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Разаков бул жаатта жакынкы аралыкта жылыш болот деген үмүтүн билдирүүдө. Ал ортодо бүгүн Алмазбек Атамбаев чек ара маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Анда Атамбаев чек ара маселесин чечүү, чек ара аймактарынын тургундарынын коопсуздугун камсыз жана Үңкүр тоо тилкесиндеги кырдаалды жөнгө салуу иштеринен кабар алган. 22 августта Үңкүр тоодогу теле мунарага Өзбекстандын күч кызматкерлери тигучак менен кирип, өз милиция кызматкерлерин калтырып, андан бери чыкпай турат. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу аягына чыгууда. Кийинки жуманын башынан тарта эксперттик топ конституциянын талкуудан кийинки редакциясын бекитип парламентке сунуштайт. Бул тууралуу социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында андан соң парламентте баш мыйзамга өзгөртүүлөр талкуулана башмакчы. Социал демократтардын лидери баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу узартылбай тургандыгын кошумчалады. 12 сентябрда белгиленчү Курман айтка карата Кыргызстанда коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, айт күнү Бишкекте коомдук коопсуздукту сактоого 3000 ашык милиция кызматкери тартылат. Ошондой эле эл көп чогулган жерлерде, стратегиялык мекемелерде коопсуздук чаралары күчөтүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ал эми Бишкекте айт намазы окулчу эски аянттын тегерегиндеги бир катар көчөлөргө автоунаалар үчүн чектөөлөр киргизилет. Ички иштер министрлиги жарандарды бул чектөөлөргө түшүнүү менен мамиле жасоого жана коопсуздукка көңүл бурууга чакырууда. Эл аралык жаңылыктардан АКШ менен Орусиянын Сириядагы ок атууну токтотуу жана зомбулукту азайтуу боюнча бирдиктүү планы жарыяланды. Бул план Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Женевадагы сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынды. Планга ылайык, Сириядагы ок атуу 12 сентябрда Курман айт күнү токтотулуш керек. Бул план күчүнө кирген соң бир нече жуманын ичинде АКШ менен Орусия Сириядагы террорчуларга соккуруу үчүн атайын борборда түзөрү белгилүү болду. Ал ортодо Белоруссия парламенттик шайлоолорго даярданууда. Белоруссияда өлкө парламентине шайлоо 11 сентябрда өтөт. Анда мыйзам чыгаруу органынын 110 депутаттык орун үчүн добуш берүү болот. Бул үчүн 488 талапкер каттоодон өткөн, бирок оппозиция шайлоонун адилетсиз өтө турганын азыртадан эле айтууда. Европа коопсуздук келишим уюмунун байкоочулары дагы үгүт өнөктүгү тыкыр көзөмөлдө өтүп жаткандыгын жазып чыгышты. Өлкөнү 20 жылдан ашык башкарган президент Александр Лукашенко өлкөдө демократиялык шайлоо өтөт деп убада берип келет. Ал акыркы учурда батыштын экономикалык санкцияларын алдыруу жана өлкөгө инвестиция тартуу үчүн айрым чечимдерди кабыл алган. Өлкө ушул жылдын башында бир катар саясий туткундар бошотуп, Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салууга ортомчу болууга да аракет кылган. Ал ортодо Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы дагы мамлекеттик думага шайлоодон Парнас партиясын четтетүү талабын колдоорун билдирди. Бул тууралуу шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова айтып чыкты. Анын айтымында шайлоо комиссиясы каттоодон өткөн баардык партиялардын 18 сентябрда шайлоого катышуусуна шарт түзөт. Буга чейин жарандык платформа партиясы Орусиянын жогорку сотуна оппозициячыл Парнас партиясын шайлоодон четтетүү өтүнүчүн келтирген. Алар Парнастын лидери Михаил Касьяновду экстремисттик билдирүүлөрдү жазаган деп айыптоодо. Бул боюнча соттук отурум 12 сентябрга белгиленди. Ал эми Facebook социалдык тармагынын жетекчилиги Напалм кызы деп аталган сүрөттү өчүрүү боюнча чечимин өзгөрттү. Бул Вьетнамдагы согуш учурундагы атактуу сүрөттү норвегиялык жазуучу Том Эгаланд өз баракчасына жарыялаган, бирок социалдык тармак администрациясы сүрөттү социалдык баракчанын жалпы стандартына каршы келет деп өчүрүп салган, бирок мындан кийин социалдык тармакта көптөгөн сындар айтылып, анын ичинде Норвегиянын премьер-министри Эрна Сульберг дагы сын айткан соң Facebook өз чечимин өзгөртүүгө аргасыз болду.
Чоң рахмат. Негизи социалдык тармактарда кандуу сүрөттөрдү чагылдыргандар дароо эле өчүрүлөт эмеспи, балким ошол категорияга кирип калгандыр. Кабарларды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштады. Кеңири кабарлардын топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, кезекти чоо жай түрмөгүнө беребиз. Бийликке ыктаган маалымат каражаттарында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы саясатчыларга байланыштуу компроматтарды жайылтуу өнөктүгү башталды. Президент Алмазбек Атамбаевдин 31 августта айткан 2010-жылдагы талап тоноочулук иштери, банк кутучаларынан алынган миллиондор жана улутташтырыла турган мүлктөрдү кымырып алуу сыяктуу маалыматтарды кошумча алымчасы менен коомчулукка жайылтылууда. Бул маалымат өнөктүгүнүн саясий максаттарын кесиптешим Кубанычбек Жолдошов иликтеп көргөн.
Президент Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго таандык деп саналган 7-канал баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө карата терс маанайдагы телесюжеттерди обого чыгара баштады. Алардын бири депутат Өмүрбек Текебаевга каршы багытталган телевизиондук материалдын фрагментинен үзүндү.
Бул алдыдагы президенттик шайлоонун алгачкы этабы. Баш мыйзамды жөн эле шылтоо кылып, ана башка жакка бурбагалар саясат.
Анда Текебаевди камаш керек. Бул мыйзам алдында жооп бериш керек.
Биздеги айрым маалыматтарга таянсак, Текебаев референдумга караманча каршымын деп байрагын көтөрүп чыкканга чейин президенттик аппараттын эшигин тешип, өлкө башчысына жолугушууну кайра-кайра суранганын, ал аракетине майнап чыкпаган соң коркутуу тактикасын өткөнүн айтып жүрүшөт.
Президент Алмазбек Атамбаевга жакын адамдар көзөмөлдөгөн маалымат каражаттары баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы саясатчыларга байланыштуу жалпы көз караш же терс пикирлерди чогултуп берүү менен гана чектелип калган жок. Бул маалымат өнөктүгү 2010-жылдагы талап тоноочулук, банк кутучаларынан уурдалган миллиондор жана улутташтырыла турган мүлктөрдү өзүнүн жакындарына каттатып алуу сыяктуу, буга чейин коомчулукта чуулган жаратып айтылып келген компроматтарды кайрадан көтөрүү менен коштолду. Убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары болгон Азимбек Бекназаров бул маалымат өнөктүгүн аларды каралоого багытталган атайын буйрутма деп атады.
Президент 31-нде айтып койбоду, эми ошол айткандан кийин ушул каналдар үчүн бул көрсөтмө болуп калды да. Мамлекет башчысы айткандан кийин сөзсүз ушундай компанияны башташ керек булар. Ошону баштап жатат. Президенттин айткан сөздөрү 6 жылдын ичинде дала жолу жогорку кеңеш тарабынан, дала жолу президент тарабынан текшерилип, мисалы ошол эле ячейкалар боюнча сары премьер министрге чейин барды эле. Эми арга аскерде күлүп коесуң да, башка эмне дейсиң буларга? Башка арга жок да. Эл ишенгени болот сөзсүз түрдө, мына президент айтпадыбы деп. Анан бирок президент айтып атканда, мен президентмин, бир көчөдө жүргөн баягы оппозиционер Атамбаев эмесмин, мен мамлекет башчысымын, дүйнө жүзү мени тиктеп турат деп, мындай сөзүнө жоопкерчилик менен мамиле кылып сүйлөсө болмок. Ошол жоопкерчилик жокдайынан мен хан болгондон кийин мен эмне десем боло берет дегендей сүйлөп коюп атабыз да.
Ошол эле кезде расмий түрдө көз карандысыз, бирок иш жүзүндө бийликтин көз карашын колдогон Эгемен деген интернет сайтта президент Атамбаевдин баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине каршы чыккандар чекесинен шыбала баштады. Мындай маалыматтык чабуулга алгачкылардан болуп саясатчылар Текебаев, Отунбаева, Бекназаров, Каптагаев жана Дүйшөбаев тушукту. Бул интернет басылманын баш редактору Адилет Калыгулов макалаларда келтирилген фактылар боюнча укук коргоо органдары тез арада чара көрүшү керек экенин айтты.
Тиги президентибиз айткандан кийин ар бир сөзү баягы андан аркы кандай иш, кандай багыт болоруну татыктуу деп ойлойм. Ар бир сөздөн анализ чыгарыш керек. Негизи ар бир чыккан макалага, ар бир чыккан жарыяга тиешелүү органдар реакция жасаш керек деп. Себеп дегенде мынакей ачыкталып чыгып атат. Эгерде ошол тиешелүү органдардын официалдуу түрдө суроолору болсо, биздин журналисттер жооп берүүгө албетте милдеттүү жана ар убакта барып айткан суроолоруна жооп берет. Албетте жазылган темалардын баарында тең фактылар бар. Эгерде фактылар жок болсо, ошол тиешелүү баягы кызыктар тарап сотко кайрылса болот. Биздин журналисттер ага жооп берүүгө даяр.
Мында Ата Мекен партиясына каршы колдонулган 2010 жылдагы талап тоноочулук ишинин жабылып калышы, банк кутучаларынан алынган миллиондорго карата Сариев менен Бекназаровдун жоопкерчилигин кароо жана кыймылсыз мүлктү мыйзамсыз менчиктеп алууга байланыштуу Каптагаев менен Дүйшөбаевди айыптаган материалдар камтылган. Адилет Калыгулов Бакиевтерге караштуу деген негизде улутташтырыла турган Ысык Көлдүн жээгиндеги Витязь пансионатын энчилеп алуу фактысы туурасында маалымат анда мурда эле болгону менен ал биринчи жолу коомчулукка ачык жарыяланып жатканына мындайча токтолду.
Негизи муну мен жаңы факты деп айтуудан алысмын. Бүгүнкү кырдаал ошону жазууга баягы туура келди деп ойлойм. Эми Эмилбек Саламатович кайсы жылдары биздин Ысык Көлүбүздү башкарганын, анан ошол кайсы учурда аталган пансионаттар кимдин карамагына өтүп кеткенин иликтесеңер эле баягы фактылар дайын болот. Бул суроого дагы тиешелүү органдар жакшы иликтеп өзүнүн баасын бере турган болсо, күнөөлүү адамдар жоопко тартылышы керек деп ойлойм. Негизи аталган пансионат негизи улутташтырууга тийиш болчу. Тилекке каршы элдин пайдасына эмес, бир чеке адамдардын пайдасы чечилип кетти. Албетте бунун аркасы сөзсүз түрдө жоопкерчилик болуш керек.
Бирок бул туурасында президенттик аппараттын мурдагы башчысы, андан соң Ысык Көл облусунун губернатору болуп иштеген Эмилбек Каптагаев менен байланышууга мүмкүн болбоду. Бирок ал өзүнүн Facebook баракчасына ага каршы учурда ар тараптан жүрүп жаткан саясий басым көрсөтүүлөргө туруштук берүүгө туура келерин жазган. Көз карандысыз байкоочулар маалымат каражаттары аркылуу жайылтылып жаткан компроматтардын көпчүлүгү референдум өткөрүүгө каршы чыккан убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрүнө гана багытталганын байкашкан. Ата Мекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов бийликтин соңку аракеттерин макул эместерди жазалоо үчүн колдонула турган саясий репрессиянын маалымат өнөктүгүнүн башы катары мүнөздөдү.
Бул эми баягы калыптанып калган биздеги саясий күрөштүн жаман адатынын улантысы да. Ачуу чындык бизге сайган чындык жакпай калса эле коркутат да. Буларды отургузсак элге жагат дегендей бир нерсе бар да. Анан ошондуктан булар жеген, ичкен, байыган үчүн отургузуп атабыз дегендей репрессияны алдын ала камдануу деп мен түшүнөм да. Бирок бизде эл өтө кырак болот. А мына канча деген коррупция деп каматып, анан эртеси күнү бошотуп атышат. Мен де ошол айткан сөзүнө өзүнүн тегерегиндеги ошол жана таможня болобу, жол куруу болобу, нарын каскад болобу, кайсы гана акча чыккан тармактарда ким көзөмөлдөп атат? Мына Мегакомду ким көзөмөлдөп атат? Аэропортту ким көзөмөлдөп атат? Ошолор кимдин көзөмөлүндө? СДПКнын көзөмөлүндө да. Анан алар эмес биз уру болуп калабызбы?
2010 жылы 7 апрелдеги элдик толкундоолордон соң борбордон каскан Бакиевтердин үй мүлктөрүн жана кеңселерин талап тоноого Ата Мекен партиясынын мүчөлөрү Райкан Төлөгөнов менен Туратбек Мадылбековдун катышы болгону туурасында маалымат жайылган эле. Буга байланыштуу кийин Ата Мекендин депутаттары Райкан Төлөгөнов, Турат Мадылбеков, Болот Шер жана Өмүрбек Текебаевга байланыштуу кылмыш иши буга чейин 2 ачылып, кайра 2 токтотулган. Аны депутаттык комиссияда бир нече курдай иликтеп чыгып, анын мүчөлөрү өз ара бир жыйынтыкка келе алган эмес. Антке менен ошондогу убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Курманбек Осмонов кылмыш иши кийин негизсиз жерден жабылып кеткен деп эсептейт.
Факты болгонбу, болгон эмеспи деген маселени териштиргенбиз да. Эми берки экөөнүкү түз эле фактылар менен тастыкталган, берки жетекчилеринки мындай кыйыр түрдө тиешеси бар делген да. Ал факты ошондо эле аныкталган. Бирок ошого укуктук баа берилип, тергөө аягына жетип, сотко өткөрүлгөн эмес да ошол иштер. Эми мен муну президенттин алсыздыгы деген көз караштан алысмын. Ошол кезде президент тийиштүү көңүл бурбай калган окшойт деген ойго кетип атам.
Ошол эле кезде ички иштер министри кезинде Зарылбек Ырсалиев Ата Мекенчилер Бабанов өкмөтүнө чабуул баштаган учурда республика фракциясынын жыйынында олтуруп, мародерчулуктун 70% ачылып калды деп ачык жарыялаган. Кийин Зарылбек Рысалиев жазаны аткаруу кызматынын төрагасы болуп турганда бул ишти кайрадан иликтөөнү өзүнө алып, бирок жыйынтык чыгара алган эмес. Мына ошол ишти аягына чыгарам деп кезинде күпүлдөгөн Зарылбек Рысалиев эмне себептен кылмыш иши сотко жетпей калганы туурасында суроого түз жооп берүүдөн баш тартты.
Мен муну бир жакта болчу, мен мындай өзүм көрүп телевизордан көрүп анан жолбосо интернеттен караган жокмун. Мен бүгүн эле келдим. Ошончо мен бүгүн эч нерсе деп айта албайм да. Анан мен бир сыйра таанышы эмне деп айтылган, кандай айтылган, анан кийин айтат элем. Азыр мен мына жаңы эле келдим. Мародерчылыкты мен эл кыргыз элин баары эле билет да көрөбүз.
Ата мекен партиясынын жетекчилигине жана айрым мүчөлөрүнө каршы ачылган кылмыш иши жалпысынан 2 жылдан ашууну иликтенген. Башында бул иш Республика партиясынын демилгеси менен парламентте саясий курал катары колдонулса, кийин аны президент Атамбаев саясий басым көрсөтүүнүн көзүр картасы катары ылайыгы келген учурда көтөрүп чыгып турган. Башкы прокурордун ошол кездеги биринчи орун басары Темирбек Бекмамат уулу аталган кылмыш иши ички иштер министрлигинин астында түзүлгөн мекемелер аралык тергөө тобу тарабынан иликтенип чыкканын белгиледи.
Ошо тергөө тобу түзүлүп, Рысалиев зарыл рапорт жазып анан ошол менен тергелип, ал жерден анан чекит коюлган. Эми ал жерде ведомство аралык тергөө тобу түзүлүп, ал кылдаттык менен изилденип чыкты, бүт текшерилип чыкты. Себеби ал жерде баягы биринчи анын жетекчиси ошо Рысалиев дагы болгон бир убакта, бир кезде өзү министр болуп турганда тергөөнү баштап неме кылган. А тергөө тобу өзүнүн амалдарын толугу менен эле жүргүзсө керек. Бирок мен дагы айтайын, мен аны толук билбейм да.
Ошол эле кезде бул кылмыш ишин башынан баштап тергеген ички иштер министрлиги 2010 жылдагы талап тоноочулук боюнча кылмыш ишин иликтөөнү токтоткон. Буга аталган кылмышка шектүү тараптарды таап, аныктоо жагы кыйынчылык жаратканы себеп болгон. Бул ишке байланыштуу тергөөчүлөр ата мекенчилерге каршы көрсөтмө берген Абдулла Юсупов баш болгон бир нече адамды сурап чыккан. Мындан сырткары талап тоноочулук окуясы боюнча 200 ашуун күбөлөр суракка чакыртылып, көрсөтмөлөрү алынган. Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун жетекчиси Бакыт Сейитов бул ишти кайрадан жандантуу маселеси туурасында азырынча маалымат жок экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Рысалиевдин убагында көтөрүлбөдү эле билесиң да. Анан ал тиги токтотулган болуш керек эле. Биз по-моему ошондой маалымат бергенбиз ошо министрдин указаниясы менен. Бул боюнча кылмыш токтотулду деди эле. Комиссия түзүлгөн тергөө боюнча, бригада түзүлүп иштеп карап анан тактап атышкан. Рысалиевдин убагында кылмыш иши кээ бир жагдайлардын тасылбагандыгына байланыштуу токтотуу боюнча чечим кабыл алган болуш керек эле. Андан бери 2013 бул маселе каралган жок, 14 каралган жок, 15 каралган жок, эми 16 почти 4 жылдан кийин президент айткандан кийин ошону карап атабы, караган жокпу билбейм чын айтсам.
2013 жылы жазында талап тоноочулук боюнча кылмыш иши кайрадан жанданган эле. Буга ошол кездеги жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Рысалиевдин президент Алмазбек Атамбаевка жазган атайын маалымдамасы негиз болгон. Анда ата мекенчилердин иши боюнча жаңы жагдайлар табылганы айтылган эле. Башкы прокуратура ишти кайра тергөөнү Зарылбек Рысалиевдин өзүнө тапшырган. Бирок андан көп өтпөй эле криминалдык авторитет Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотуп жиберүү ишине байланыштуу Рысалиев ээлеген кызматынан бошотулган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун ишембүгүнкү кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Аксыдагы үңкүртөөдөн өзбек аскерлерин чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча Кыргызстанда коомдук талкуу аягына чыгууда, 12 сентябрда белгиленчү Курманайтка карата Кыргызстанда коопсуздук чаралары күчөтүлдү, Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы мамлекеттик думага шайлоодон Парнас партиясын четтетүү талабын колдобойт. Уктуруубузду улантабыз. Завод фабрикаларда адам сыңары эле карыйт эмеспи? Чехиянын төмөнкү Витковице металлургиялык заводу эскилиги жетип токтотулгандан кийин улуттук маданий эстелик деп жарыяланып, музейге жана илимий техникалык борборго айлантылган. Острава шаарындагы бул музейге Амирбек Азам уулу барып келди, чогуу угалы.
Айнектелген вагонетка 45 градус жантайынкы темир жол менен негизге жайжылып баратты. Бул вагонетка менен бир кылым ашык домнамешке темир рудасы ташылган. Азыр вагонетканы тартканы 25 турист. Биз туристтер гид кызды жана вагонетканы жүргүзгөн орто курактан өткөн машинисттин кебине кулак туруп, айланага таңдана карап бараттык.
Дээ алыстагы көгүлдүр өңдүү бийик мунаралуу имарат Острава шаарынын башкармалыгы ратуша 1925 жылы курулган. Мунарасынын бийиктиги 86 метр. Ал Чехиядагы эң бийик ратуша. Анын жамбаш жагындагы китепкана, Мен студент катары айтайын. Эгер мага керек китеп жок болсо, мага аны китепкананын шаардагы башка бөлүмдөрүнөн 2 күн арасында таап беришет. Ал эми Брно шаарында китепканалар издеген китебиңизди 15 мүнөттө колуңузга берет. А мына бул дом на меше. Ал иштеп турганда күнүнө 1200 тоннага чейин чоюн өндүрүлгөн. Металлургиялык завод 162 жыл иштегенден кийин тээ-тиги жакта жаңы завод курулган. Ал Арселор Металл Острова деп аталат.
Мини Арселор Металл Грисиноваглу.
Гид кыз айткан Арселор Металл металлургиялык компаниясынын негизги акционери жана жетекчиси индус миллиардер Лакшми Металл. Фортун журналынын жазышынча, Арселор Металл чоңдугу боюнча дүйнөдөгү 500 компаниянын ичинде 108-чи орунда турат. Вагонетка солкудай болгон 20 метрлик эски мештин түбөсүндөгү аянтка жылып чыкканча, гид кыз бизге Острованын алыстан силуэти көрүнгөн имараттары, төмөнкү Витковица металлургиялык заводунун тарыхы, металл өндүрүшүнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып баратты.
Металлургиялык заводду 1828 жылы Оломоуц шаардын католик динзарларынын көздүү башчысы архиепископ Рудольф негиздеген. Хлубина шахтасы, кокс заводу жана дом на меши бир жерге жайгашкан. Ошондуктан көмүр казуу, көмүрдү иштетип кокс алуу жана темирди эритип чоюн өндүрүүгө чейинки татаал технологиялык процесс бир жайда жүргөн Европадагы жападан жалгыз металлургиялык комплекс болгон. Завод 1998 жылы жабылган. Ал иштеп турган жылдары 90 миллион тонна чоюн, 42 миллион тонна кокс чыгарган. Аларды чыгарууга 200 миллион тонна чийки зат керектелген. Дом на меше орточо 10 жыл иштеген. Анын абалын ар бир 5 жылда текшерип, кемтигин оңдоп турушкан. Ал маалда мештин түп жагындагы температура 2000 градустан 1600 градуска түшкөн. Мештин жогорку жагындагы температура 50% төмөндөп 200 градус болгон. Ошондой ысыкта отко оңой менен күйбөс кийим кийген жумушчулар 5 мүнөт сайын алмашып иштеп, мештин ички бетин оңдошкон.
Ал эми тамашакөй машинист вагонеткасы менен чех булбулу деп аталган эзелки Карел Гот. Жарым кылымдан бери сахнадан түшпөй ырдап жүргөн Елена Вондрачкованы, акыркы чейрек кылымдагы эң популярдуу чех ырчысы Люция Белланы жана баштактуу адамдарды ташыганын айтып сыймыктанып баратты.
Баары картаят. 1998 жылы Витковице металлургиялык заводу жабылгандан кийин анын жетекчилери бир кезде Острова шаары түгүл бүтүн өлкөнүн сыймыгы болгон ичкананы кантип кыйратпай сактап калуунун айласын ойлошот. Акылдашып отуруп 15 гектар аянттагы мурдакы өнөр жай ишканасын, газ сактоочу жайды, кокс өндүрүү өндүрүшүн жана көмүргенин бузбастан туруп, болочок муун үчүн техникалык эстелик катары сактоо үчүн музейге айланталы деп чечишет. Баса 1835 жылы ачылып 1992 жылга чейин иштеген көмүр шахтасы Острова бассейниндеги эң эски көмүрген эле. Ал эми даңгыр жолдун экинчи тарабындагы көмөкчү цехтер менен өндүрүштү камсыздоочу кызматтар жайгашкан имараттар мезгил талабына жараша модернизацияланып, бүгүн да пайдаланууда.
Улица ходит минеонем. Том старым похатковым месте.
Ошентип мурдакы биринчи дом на меши 300 миң калктуу калаанын чар тарабына турнабай салып карачу мунарага айланат. Мунарага кимдин ысмы берилет дебейсизби? Бийиктиги 80 метрлик темир мунара дүйнөнүн эң күлүк адамы эсептелген ямайкалык спринтер Усейн Болттун атын аталган. Мунун өзү чектер адамды ээлеген кызматы боюнча эмес, жасаган иши боюнча бааларын жана кимден үлгү алуусун каалаганын көрсөтөт деп ойлойм.
Конус формасындагы мурдагы газ сактоочу темир кампа көп функционалдуу заманбап концерттик залга айлантылат. темир сыртында атпаскан алдагы концерттик зал гонг деп же кытайлыктардын өзүнөн өзү үн чыгарып турчу илинип коюлган табак окшош формасындагы музыкалык аспабынын аты менен аталган. Ага 1500 адам батат. Бул залда жыл 12 ай илимий техникалык жана маданий жыйындар, концерттер өтүп турат.
Металлургиялык комплексте электр менен камсыздоочу мурдакы борбор илим жана техника кенчине айланган. Келген коноктор ал жерден буу машинесинен тартып, космостук кемелерге чейинки техника менен таанышат. Алардын кандай иштегенин көрөт. Ошондой эле мухит астындагы дүйнөгө, виртуалдык саякатка барсаңыз, түрдүү физикалык, химиялык эксперименттерди өз колуңуз менен жасап көрсөңүз болот. Бул жерден адамдын организми кандай иштегенин, жаратылыштын миң түркүн кубулуштарын байкап көрөсүз. Айтор, бул жашоонун кан тамыры кандай катканын жайма жай жүрүп көрсөңүз да, үйрөнсөңүз да болот. Ошого бул жерден 4-5 жаштагы балдардан тартып, чачын бубак баскан карыларга чейин кезиктиресиз. Гид кызды ийирчип алып, Усейн Болт мунарасына саякатты уланталы. Жылма вагонеткадан чыккандан кийин 80 метр бийиктеги сереге эки жол менен чыгасыз. Биринчи жол мунаранын өзөгүндөгү эшме шаты болсо, экинчиси мунараны айланып, улам өйдөлөп кеткен темир көпүрө. Темир көпүрө менен баратып жерди карасаңыз, башыңыз айланат. Ошого мунаранын өзөгүндөгү тиги эшилме шаты менен чыкканды оң көрдүм. Аны менен баратып ар экинчи кабатта ажааткана же туалет бар экенин көргөнүмдө таң калганымды айтпаңыз. Ошентип өйдөлөп отуруп, мунаранын төбөсүнө чыгып, Острава шаарына жана теребелге суктана карап турдук. Анан эки кабат ылдыйдагы тегерете айнектелген кафеге кирип, кофе ичип, чектерден орто таттуу кылып жасалган тортунан жедик. Шаар алакан астыбызда турду. Чехиянын Острава шаарындагы төмөнкү Витковица улуттук маданий эстелик комплексин кыдырып жүрүп, Кыргызстанда ушундай музейлерди жасаса болот эле го деген ойго келдим. Себеби өлкө Москвадан эгемендик алгандан кийин канчалаган көмүр жана сымап кендери, заводдор менен фабрикалар жабылып калбадыбы? Биринчи болуп бир кезде Орто Азиянын отун кенчи эсептелген Кызылкыя шаарынын маданият бөлүмүнүн башчысы Талила Халмурзаевага кайрылганымда, Токен техникумунун окуу полигонун тарыхый техникалык музейге айлантуу мүмкүн экенин айтты.
Студенттерге окуу борбор учебный кылып көрсөтүп үйрөтүп жүрбөйбү? Атак алардын полигондоруну Горный коллеж Кулатов атындагы учебный базасы кылып иштетип жүрөт, тааныштырып баягы студенттерди. Ошолору чоң музейге айланса болот. Ушу анда ошолордун полигонуна ошо шахтын ордулары бар да, азыр апачылар иштетип жүрөт.
Оштогу Сулаймантов тарыхый археологиялык музей комплексинин директорунун орун басары Хайрулла Убайдуллаев андай тажрыйба өлкөдө жок экенин айтты.
Шаарын эле билесиз да, тарыхый шаар. Старшы тарыхый шаардын үстүнө куруп койгон да, эгерде эски шаар сактап калганыбызда жакшы сонун болмок да. Заводдор иштебей калса, ушунун ордуна Кыргызстанда негизинен акционерлик общество болуп кеткен да, ишканалар, заводдор туруп калгандарчы. Алар дайыма пайданы ойлошот да, пайда болсо аны кылабыз депчи. Анан биздеги эмне билесиз да, азыр маданият тармагына инвестиция тартышпайт, көпчүлүгү өзүн актабайт депчи. Анан биздин практикада андай заводдор иштебей калган заводдорду музей кылуу деген практикада жок да пока. Бизде дагы мына Оштогу билесиз, Шол комбинат, КБК деген заводдор болгон, алардын өздөрүнүн музейлери болгон, алар дагы азыр экспонаттары кайда калды, ошол белгисиз да,
деди музей боюнча адис Хайрулла Убайдулла. Белгилей кетели, Чехияда коммунисттик бийлик кулап, өлкө демократия жолуна багыт алганда, төмөнкү Витковицадеги металлургиялык завод акционердик коом болуп түзүлөт. Ошондуктан чоң заводдун эски өндүрүшү жабылганы менен, инженердик техникалык кадрлар менен жумушчулардын билимине таянып, Витковица машинери групп акционердик коому профилин өзгөртөт. Жаңы технологияга негизделген продукцияларды чыгара баштайт. Бүгүн ал болот цилиндрин чыгаруу боюнча Европанын лидери. Дүйнөдөгү деңиз кемелеринин 20%ине Астравадан чыккан коленвалдар орнотулган. Бул продукциялар Витковица инженердик группасынын көп багыттуу ишмердигинин бир саласы гана. Биз сөз кылган металлургиялык заводтун базасында негизделген улуттук маданий эстелик комплексин 2008 жылы Европа биримдиги Европанын маданий мурастарынын тизмесине киргизген.
Кадырман угармандар, Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык уналгысынын ишемби күнкү кечке эфири аягына чыкты. Бүгүн Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, үн режиссёру Максат Акматжан уулу. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды толугу менен интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн күнгө ишемби, 10-сентябрь, Азаттык уналгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Укук коргоочулар зомбулукка кабылган өспүрүмдөр тийиштүү колдоо албай жатканына нааразы. Ошондой эле чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен кезекте эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга берсек, микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов.
Рахмат. Бангладештин түндүгүндөгү фабрикалардын биринде өрттөн кеминде 23 адам көз жумду. Ондогон адамдар жараат алды. Reuters маалымат агенттигинин жазышынча, тамеки таңгактаган фабрикадагы өрт жабдуулардын бири жарылып кетип, тилсиз жоо 4 кабаттуу имаратка бир заматта жайылган. Борбор шаар Даккадан 20 чакырымда алыскта жайгашкан фабрикада өрт башталганда ичинде 100 ашык жумушчу болгон. Имараттын ичинде адамдар бар жогун тастыктай албайбыз, бирок кимдир бирөө болсо аны куткаруу биздин максатыбыз деп билдирди Reuterske өлкөнүн өрт өчүрүү кызматынын жетекчиси Мухаммед Ахтарузаман. Ал өрт өчүрүү боюнча иштер көзөмөлдө экендигин кошумчалады. АКШ менен Орусиянын Сириядагы ок атууну токтотуу жана зомбулукту азайтуу боюнча бирдиктүү планы жарыяланды. Бул план Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Женевада сүйлөшкөндөн кийин кабыл алынды. Планга ылайык Сириядагы ок атуу 12-сентябрда Курман айт күнү токтотулуш керек. Бул план күчүнө кирген соң бир жуманын ичинде АКШ менен Орусия Сириядагы террорчуларга соккуруунун атайын борборун түзүшөт. Джон Керри бул планды тараптар аткарса, Сириядагы согушту токтотууга бурулуш жасайт деген үмүтүн билдирди. Ошондой эле план бул өлкөдөгү террорчулар менен күрөштү күчөтүү жана тынчтык сүйлөшүүлөрүнө да өбөлгө болушу керек.
Today the United States and Russia
Бүгүн АКШ жана Орусия зомбулукту азайткан, кайгыны жеңилдеткен жана Сириядагы абалды тынчтык жол менен жайгарууга, тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жол ачкан планды жарыялады деп билдирди Керри. Женевадагы Джон Керри менен Сергей Лавровтун сүйлөшүүсү 12 саатка созулду. Мындан соң дагы тараптар планды бир нече саатка макулдашышты. Бүгүн Алмазбек Атамбаев чек ара маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Атамбаев чек ара маселелерин чечүү, чек ара аймактарындагы тургундардын коопсуздугун камсыздоо жана үңкүртөө тилкесиндеги кырдаалды жөнгө салуу боюнча иштерден кабар алды. Президент чек ара маселелерин бир гана сүйлөшүүлөр жолу менен улуттук кызыкчылыктарга дал келгенде чечүү зарылдыгын белгилеген. Ошондой эле өлкө башчысы куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн даярдыгын арттыруу зарылдыгын токтолду. Ал ортодо Аксыдагы үңкүртөөдөн өзбек аскерлерин чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кабарлады. Анын айтымында өкмөт жана чек ара кызматынын жетекчилиги Өзбекстандын тиешелүү органдары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Разаков бул жаатта жакынкы аралыкта жылыш болот деген үмүтүн билдирди.
Сүйлөшүүлөр уланып атат. Биз тараптан биздин жетекчилигибиз менен чек ара кызматы жүргүзүп атат өзүнүн деңгээлинде. Күнүн саар кеч сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат.
22 августта Үңкүртөөдөгү телемунарага Өзбекстандын күч кызматкерлери тиг учак менен 7 милиция кызматкерин калтырган. Өткөн аптада коңшу өлкө аскерлеринин санын көбөйткөн. Расмий маалымат боюнча азыр ал жерде 15-20 чамалуу жоокер бар. Аталган телемунарада иштеген кыргызстандык 4 жаранды бөтөн аймакта мыйзамсыз иштеп жүрөт деген жүйө менен өзбекстандык тартип сакчылары 22 августта кармап кетишкен. Алар кечээ түнү бошотулду. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу аягына чыгууда. Кийинки жуманын башынан тарта эксперттик топ конституциянын талкуудан кийинки соңку редакциясын бекитип парламентке сунуштайт. Бул тууралуу социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында парламентте баш мыйзамга өзгөртүүлөр андан соң талкууланмакчы. Социал демократтардын лидери баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуунун мөөнөтү узартылбай тургандыгын кошумчалады.
Мөөнөт бүттү уже, мөөнөт бүттү. Бир ай илинип турду, жана эки жума кошумча болду. Ошон үчүн эми ошол эксперттер бүт баарын талдап туруп жарыкка чыгарабыз. Ошол варианттан кетет.
Талмазбек Атамбаевдин сунушу менен парламенттеги социал демократтар, Республикада Журт, Кыргызстан, Өнүгүү жана Бирбол фракцияларынын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып, коомдук талкууга коюлган баш мыйзамды өзгөртүүгө оппозициячыл күчтөр, жарандык коомдун өкүлдөрү жана убакыттуулуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрү каршы чыккан эле. Бириккен улуттар уюму Түндүк Кореяны өзөктүк сыноолор үчүн айыптап чыкты. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Түндүк Кореяны кезектеги өзөктүк сыноолорду өткөргөндүгү үчүн айыптады. Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында Пан Ги Мун Пхеньяндын аракеттерин Бириккен улуттар уюмунун резолюциясын орой түрдө бузуу деп атап, эл аралык коомчулук бул маселеге бирдей позицияны карманат деген үмүтүн билдирди. Буга чейин АКШнын президенти Барак Обама да ушундай сын менен чыккан эле. Түндүк Корея өз тарыхындагы 5-чи ядролук бомбаны сыноодон өткөргөнүн кечээ жарыялаган эле. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы болсо мамлекеттик думага шайлоого Парнас партиясын четтетүү талабын колдобойт. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Элла Памфилова билдирди. Анын айтымында шайлоо комиссиясы каттоодон өткөн баардык партиялардын 18-сентябрдагы шайлоого катышуусуна шарт түзөт. Буга чейин жарандык платформа партиясы Орусиянын жогорку сотуна оппозициячыл Парнас партиясын шайлоодон четтетүү өтүнүчүн келтирген. Алар Парнастын лидери Михаил Касьяновду экстремисттик билдирүү жасаган деп айыптоодо. Бул боюнча соттук отурум 12-сентябрга белгиленген. Ал ортодо Бразилияда өтүп жаткан параолимпиадалык оюндарда кыргызстандык пауэрлифтингчи Эсенкалиев 5-чи болду. Бул тууралуу мелдештердин расмий сайтында кабарланды.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондон азаттык чекит моби дарегинен таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Узакка созулган адаттан тыш кургак жана жылуу аба ырайынан кийин Кыргызстандын аймагында 11-сентябрда күндүз жана 12-сентябрдан 14-үнө чейин аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлүп жатат. Көпчүлүк аймактарда мезгил мезгили менен жаан, тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Абанын Талас Арызөн чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Баткен облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 27-33, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Тоолуу Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте эртең түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын күтүлбөйт. Күнүн экинчи жарымында өткүн-өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Түнкүсүн 15-17, күндүз 27-29 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, укук коргоочулар зомбулукка кабылган өспүрүмдөргө сот, тартип коргоо орган кызматкерлери тарабынан адам укуктарына шайкеш мамиле жасалбай жатат деп даттанышууда. Алар бул жагдай жабырлануучунун реабилитациясына жолтоо болорун белгилешет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова зомбулукка учураган кыз келиндер баш калкалаган жайга барып окуя менен жакындан таанышып келди. Чогуу тыңдайлы.
Кичинекей кесимден бери эле уруп сабап зорттап эметкенимен мындай өзүмдү өлтүрүп өлтүрүүгө аракет кылып анын жанында.
Бул башынан өткөн окуясын баяндап жаткан 15 жаштагы Айжамал. Ал үчүн акыркы 5 жыл тирилүүктүн тозогуна айланган. Секелек бала кезинде ата энеси эк ара жолго түшүп, Айжамал атасынын колунда калат. Эне меримин сезбеген өспүрүм атадан тарбия эмес кордук көрүптү.
Эмнезе бир жашымдан бери эле харачаттан. Мындай 10 жашыма чейин деле аялым ооруп сабап келген, бирок канчалык катуу эмес да, бирок 10 жашыман кийин катта балдар менен урушуп турушат го. Ошондой сыяктуу эле мен аябай 2-3 жолу ооруп сабап эме кылды. Андан кийин уже жарттан калыпты да. Башында мындай тартынып коркуп эме түп жаткан, бирок азыр ошо коркпойм.
Ажамалдын окуясын коңшу колуңдор билип калып ачыкка чыгат. Окуя боюнча кылмыш жана жаза кодексинин 129 беренеси менен иш козголуп, жабырлануучу убактылуу балдар үйүндө баш калкалап калат. Бирок 2 жылдан бери сот бир тыянакка келбей, түгөнбөгөн сот отурумдары каарманыбызга башынан өткөн окуясын кайрадан эске салып келет. Балдар үйүнүн координатору Роза Сулайманова мындай учурда сот отурумдары, тергөө процесстери оолу өспүрүмдөрдүн реабилитациясына жол тоболот дейт.
Эртең тергөөчүгө же сот отурумуна барасың дегенде балдарда кадимкидей паника башталат. Айрымдары отурумга барып келгенден кийин кордук көрсөткөн адамдан коркконун, окуяны эстеп кайра стресске кабылганын айтышат. Кээ бирин шектелген адамдын туугандары тилдеп коркутат экен. Албетте биздин балдардын коштоп баруучу адамы бар, бирок башкаларчы? Ушундай окуяларга кылдат мамиле кылып, аял киши сурак алса, ал учурду тасмага тартып алышса, кайра-кайра чакыруунун кажети жок беле деп ойлойм. Мындан сырткары узакка созулган сот отурумдары да терс таасирин тийгизбей койбойт.
Балдар психологу Фатима Алаярова ушу күнгө дейин өспүрүмдөрдүн укуктук маселелерине арналган ондогон сот отурумдарына катышып келет. Айтымында суракка баланы даярдоо эле чоң эмгеп. Өспүрүм качан коркпой, айланасындагыларга ишеним пайда болгондон кийин гана суракка уруксат берилет. Бирок психологтун айтымында аларга туура мамиле кылуучу укук коргоо органдарында компетенттүү кызматкерлер аз.
Я думаю, что они все знают, но только как обращаются. Если вот как.
Албетте ар бир кызматкер өспүрүмгө кандай мамиле кылуу керектигин билет. Бирок тилекке каршы баары эле аны эске алышпайт. Айрым учурда орой, корс мамиле кылган тергөөчүлөр кезигет. Кээ бири зомбулукка кабылган өспүрүмдөн окуянын майда чүйдөсүнөн бери айтып берүүсүн талап кылат. Окуяны эстөө балага эле эмес, чоң адамга да кыйын. Андай учурда бала менен сүйлөшүп, коркпо деп психологиялык жактан колдоо көрсөтүп, тергөөчүлөрдөн кылдат мамиле кылуусун өтүнөбүз.
Деген менен жогорку соттун өкүлү Айнура Токтошова аягы көрүнбөгөн сот отурумдарын мындайча түшүндүрдү.
Өтө оор кылмыштардын катарына киргендиктен, күнөөсү аныкталса ал кишинин сөзсүз түрдө ал жазасын алат. Алар өмүр бою эркинен ажыратылган жазага чейин алышы мүмкүн. Ал кишинин күнөөсү толук далилдениши керек. Ошондуктан мыйзам жол берет, айрым учурда адвокаттары жылдырышат. Бул жерден мыйзамды да карап чыгыш керек, тыкат териштириш керек да соттук териштирүү.
Азырынча Жамалдын окуясына качан чекит коюлары белгисиз. Ага карабай өспүрүм күч топтоп акыйкаттык үчүн аягына чейин күрөшүүгө бел байлаган. Эми гана окуусун уланткан секиле келечекте ырчы болсом деп кыялданат экен. Айгерим Макылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолгондон кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыздар. Бүгүн Бангладештин түндүгүндөгү фабрикалардын бириндеги өрттөн кеминде 23 адам көз жумду. Кошмо Штаттар менен Орусиянын Сириядагы ок атууну токтотуу жана зомбулукту азайтуу боюнча бирдиктүү планы жарыяланды. Бүгүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев чек ара маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Ал арада Аксыдагы Үңкүр тоодон өзбек аскерлерин чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Эми эфирибизди чөлкөмдөгү окуяларга назар салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. Микрофондо Прагадагы кесиптешим Элиза Кененбаева.
Саламатсызбы? Бүгүнкү берүүдө Өзбекстанда премьер-министр Шавкат Мирзиёев мамлекет башчынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Казакстанда өкмөт алмашты. Президент Нурсултан Назарбаев мурдагы премьер-министр Карим Масимовду кызматтан алып, анын ордуна Бакытжан Сагынтаев бекитилди.
Шынымен де Масимовдун болсо эки премьерлигиде кай жагынан карап алсаңыз да, экономикадагы, каржы саласындагы, әлеуметтік саладагы тек гана кемчиликтер, кемчим тустар, жеңилистерге уласты. Оны президенттин өзү де билип отур.
Ушул жана башка баяндамалар алдыда күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo apta ayasida.
Markaziy Osiyo bir haftada.
8 сентябрда Ташкентте Өзбек парламентинин эки палатасынын биргелешкен жыйыны өтүп, анда премьер-министр Шавкат Мирзиёев мамлекет башчынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Өзбекстан парламентинин сенатынын төрагасы Нигматулла Юлдашев мамлекет башчынын милдетин аткаруудан баш тарткан. Ал эми мөөнөтсүз президенттик шайлоо 4 декабрга белгиленди. Кеңири кесиптешим Айданбек Акматуулу баяндайт.
Өзбекстан конституциясында президент өлгөндө же милдетин аткара албай калганда мамлекет башчынын милдетин аткаруу Өзбекстан парламентинин жогорку палатасы сенаттын төрагасына жүктөлөөр жана 3 ичинде мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүлөөр белгиленген. Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов бийликтин мына ушундай мыйзамдуу жол менен алмашуусун кепилдөө үчүн Конституциянын 96-беренесине өзгөртүү киргизилип жатканын белгилеген эле.
Таклиф этилеткен жана бир мухим өзгөрүш Өзбекстан Республикасы Конституциясынын 96-моддасына таалуклуудур.
Сунушталып жаткан дагы бир маанилүү өзгөрүш Өзбекстан Республикасынын Конституциясынын 96-беренесине таандык. Мамлекет башчысы ар кандай себептерге байланыштуу өз милдетин аткара албай калган шарт түзүлгөндө мына ушул беренени ар кандай талкууга албаш үчүн өзгөртүү киргизилүүдө. Ага жараша мамлекет башчысы милдетин аткара албай калган шартта анын милдетин аткаруу Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин сенатынын төрагасына жүктөлөт. 3 ичинде президенттик шайлоо өткөрүлөт.
Ислам Каримов өлкөдөгү ар кандай күчтөр, региондор, топтор ортосунда президенттик үчүн талаш тартыш чыкпаш үчүн президент милдетин аткара албай калган учурда анын милдетин аткаруу автоматтык түрдө сенат төрагасына жүктөлөөрүн, бул демократиялык өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш экенин кошумчалаган. Маркум Ислам Каримовдун мына ушундай жүйөсү жана конституциянын талабына ылайык Өзбекстан сенатынын төрагасы Нигматулла Юлдашев президенттин милдетин аткарууга тийиш эле. Бирок ал 8 сентябрдагы өзбек парламентинин кош палатасынын биргелешкен жыйынында мамлекет башчынын милдетин аткаруудан баш тартып, бул орунга жетекчилик кызматтардагы тажрыйбасын эске алуу менен өкмөт башчы Шавкат Мирзиёевди дайындоону сунуштаган. Натыйжада парламент бир добуштан Мирзиёевди мамлекет башчынын милдетин аткаруучу кызматка дайындады. Бул тууралуу Өзбекстандын расмий маалымат каражаттары кабарлады. Ошону менен конституцияда каралбаган шартта премьер-министр Шавкат Мирзиёев мамлекет башына келди. Независимая гезинин баяндамачысы Виктория Панфилова Шавкат Мирзиёевдин мамлекет башына келери орус президенти Владимир Путиндин Өзбекстанда Мирзиёев менен келечек жөнүндөгү сүйлөшүүсүнөн кийин эле анык болгон дейт.
Это означает то, что Шавкат Мирзиёев будет
Бул деген Шавкат Мирзиёев мындан ары Өзбекстандын туруктуу башчысы болот дегенди билдирет. Биринчиден, аны менен Владимир Путин мамлекет башчысы катары жолугушуп, ал аны менен Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун өлүмү жөнүндө эле эмес, Өзбекстан менен Орусиянын андан ары кызматташуусунун жолун сүйлөштү. Бул деген Шавкат Мирзиёев Өзбекстанды жетектээрин билдирген. Нигматулла Юлдашевдин баш тартып конституцияны аттап өтүүсүн эмне дейбиз эми? Элита ошондой келишимге келиптир дейбиз.
Виктория Панфилованын айтымында Шавкат Мирзиёевдин мамлекет башчынын милдетин аткаруучу болуп дайындалуусу менен 3 ичинде боло турган президенттик шайлоонун да тагдыры чечилип, анда ким жеңери анык болуп калды. Өзбекстанда биринчи вице-премьер-министр Рустам Азимовдун таасири жана командасы күчтүү экени айтылып келген. Эгерде ал Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүп, келишимге келип алган болсо, анда ал бийлик сересинде кала берет. Тескерисинче болсо, аны айтуу кыйын деп кошумчалайт Виктория Панфилова. Айданбек Акматуулу, Прага.
Ал арада Казакстанда да өкмөт алмашты. Президент Нурсултан Назарбаев мурдагы премьер-министр Карим Масимовду кызматтан алып, аны өлкөнүн атайын кызматы Коопсуздук комитетинин төрагалыгына дайындады. Ал эми өлкөнүн премьер-министрлигине Бакытжан Сагынтаев бекитилди. Казак парламентинин төмөнкү палатасы Мажилис 53 жаштагы Сагынтаевди премьер-министрликке 9 сентябрда бекитти. Ушул эле күнү Назарбаев да өзүнүн тиешелүү жардыгын чыгарды. Жаңы өкмөт башчы Бакытжан Сагынтаев 1990-жылдардын башында жогорку окуу жайда иштеп, андан соң ишкерлик менен алектенген. Бийлик түзүмүнө 1998 жылы өтүп, облус акими, министрлик кызматтарда иштеген, ошондой эле Назарбаевдин Нур Отан партиясынын төрага орун басары болгон. 2013 жылдан бери премьер-министрдин биринчи орун басары кызматын аркалап келген. Казакстанда өкмөт башчынын азыркы алмашуусу мунай баасынын арзандыгынан улам киреше азайып, өлкө экономикалык кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткан учурга туш келди. Коңшу мамлекеттеги өкмөттүн алмашуусу эмнени билдирет? Жаңы өкмөттөн эмнени күтүүгө болот? Бул суроолордун тегерегинде кесиптешим Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Кенжебек Нуркасен уулу саясат таануучу Амиржан Косанов менен маектешти.
Энди Амиржан мырза, сиздинчи президент айтып отургандай, эгер өкмөт өзүнүн бардык миндетин, тапшырмасын орундап отурса жана онда кандай да бир элеулүү өзгөрүш болмаса, өкмөт жетекчисин ауыстуруунун кандай кажеттиги болду?
Менчи мунун бир нече фактору бар. Биринчиден, мына металдын да шаршоо деген бар. Металдын шаршоо физикалык угум болса, белгилүү бир тулгадан да шаршайтын бул саясаттын сондай бир заңдылыгы бар. Ягъни ошончо өзүңүз айткандай, эки кайтара келип өкмөттү башкарып, бизде бир жагынан ауыспайтын премьер президент болса, ауыспайтын премьер деген бир прецедент калыптасып калды. Жане казиргі таңда экономикамыз өрге домалап, алға жылжып, қарыштық қадаммен жылжып атса, әрине Масимов отыра берсін деп те айтар едік. Бірақ енді шынымен де Масимовтың осы екі премьерлігіде қай жағынан қарап алсаңыз да, экономикадағы, қаржы саласындағы, әлеуметтік саладағы тек қана кемшіліктер, кемшін тұстар, жеңілістерге ұласты. Оны президенттің өзі де біліп отыр, және сондықтан мына сынның бағыты бір премьерге бағытталып келіп еді. Канчама жыл бою сын айтылды. Энди одан дәнеңин чыкпагандан кийин сынның багыты сону тагайындайтын адам президенттин өзүнө ауса бастады. Балким осы саясий факторду эскерип, президент Масимовду ауыстырган болуу керек. Экинчи факторубуз ол мына клан аралык, топ аралык тартыш, ягъни алда мурагер операциясын жүзөгө асыратын топтор, мүддөлүү топтор отурса, балким сол сценарийдин ичинде Масимовдун өзүнүн осы нақ осы қазіргі таңда саяси күші артайын деп отырған ұлттық қауіпсіздік комитетіне ауысу керек шығар. Мысалы, кеше Өзбекстанның өзінде де Каримовтан кейінгі ықпалды адамдардың бірі сондағы қауіпсіздік кеңесінің төрағасын айтты, Инаятов. Сол сияқты бәлкім Масимов мырза ұлттық қауіпсіздік комитетіне барып, болашақ мұрагер операциясына келісе қоймайтындар, елбасы таңдаған кандидатураны мақұлдай қоймайтындар, оппозицияға кетіп қалатындар, ертең билікке сын айтатындар, оның ішінде саяси қарсыластардың да өзінің бір ерекше бір тобы қалыптасып қалды. Осының бәріне қарсы компромат іздеп, соларға тыйым салатындай, аңдитындай, солардың күшін әлсіретіндей бір тұлға керек болды ау деп ойлаймын. X-ті ғой, Y-ті ғой, Z-ті ғой, бәрібір бұл үкімет Масимовтың, не Сағынтаевтың, ертең басқа біреудің үкіметі емес, бұл Нұрсұлтан Назарбаев деген президенттің үкіметі. Сондықтан бұл жерде менше премьердің ауысуы тек бір ғана жағдайда маңызды болады. Егер де сол премьер жаңа бағдарламамен, жаңа ұсыныспен экономика, қаржы, әлеуметтік саладағы өзінің сол көзқарасымен келсе, біз айтар едік пәленшенің үкімет деп. А бүгінгі кеңейтілген мәжілісте президенттің айтуынша сол сарын, сол саясат жалғаса береді. Нұрлы жол болса, енді нұрлы жер болады. Үшінші премьерге президенттің кезде бәлкім елбасы нұрлы аспан деген бағдарлама қабылдауы мүмкін. Сондықтан ол жағынан ешқандай өзгеріс түбегейлі бір премьердің болмысын ашқан үкімет екінші премьердің болмысымен бөлек болады деген сөзге біз әзірше оны көріп отырған жоқпыз.
Саясат тануучу Амиржан Косанов менен Азаттықтың қазақ қызматының хабарчысы Кенжебек Нұрқасен уулу маектешти. Сіз Азаттықтың Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Казакстан темасын улантабыз. Коңшу мамлекетте экстремизм жана терроризмге каршы туруу боюнча мыйзам долбоору мажилистин комитет жыйынында каралды. Бул мыйзамды күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү коопсуздук чаралары менен байланыштырышууда. Укук коргоочулар болсо социалдык жагдайды эске алууга чакырып жатышат. Талкуу жараткан экстремизм жана терроризмге каршы туруу мыйзамы парламенттин эл аралык мамилелер коргоо жана коопсуздук комитетинде каралды. Комитеттин 8 сентябрдагы жыйынына саясий партиялардын өкүлдөрү, теологтор жана эксперттер катышты. Комитеттин башчысы Маулен Ашымбаев талкуу ачык өткөрүлөрүн билдирди. Айткандай эле 3 саатка созулган жыйын парламенттин расмий сайты аркылуу түз чагылдырылды. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрага орун басары Марат Колкобаев жаңы мыйзам долбоорунда экстремисттик кылмышка каршы жаза күчөтүлөрүн белгиледи. Анын айтымында мындай кылмыш жасагандарга жаза мөөнөтү 2 жылдан 5 жылга чейин узартылат. Муну менен катар курал жарак жана жардыруучу заттар саткан дүкөндөр аңчылык жана күзөт борборлоруна өзгөчө талаптар коюлду. Ал эми байланыш боюнча мыйзамга ылайык антитеррордук операциялар маалында тийиштүү органдарга байланыш каражаттарынын ишин токтотууга уруксат берүү сунушталууда. Саясат таануучу Досым Сатпаев болсо, жазалоонун жана талаптардын күчөтүлүшү социалдык нааразылык жаратышы мүмкүн деп эскертүүдө.
Главная задача закона это эффективность.
Мыйзамдын башкы максаты экстремизмге жана террорчулукка каршы күрөшүү. Бирок бул нерсенин социалдык туруктуулукка кедергиси тийбеши керек. Эгер мыйзамдын репрессивдик тарабы күчөтүлсө, бул кандайдыр бир деңгээлде коомчулукта нааразычылыкты күчөтүшү ыктымал. Бул Казакстандын жөн жай жарандарына, бизнес жана ишкерлерге кошумча басым болот. Тажрыйба көрсөткөндөй, радикализмге ушундай репрессивдик ыкмалар анын ичинде коррупция да түрткү болот.
Сатпаев аткаминерлерге бериле турган кошумча көзөмөлдөө системасы коррупцияга шарт түзөөрүн кошумчалады. Баш прокуратуранын орун басары Андрей Кравченко мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүүгө коомдук маанай түрткү болуп жатат деп ишендирүүдө. Тиешелүү мыйзам долбоорун иштеп чыгууну 1 сентябрда өлкө президенти Нурсултан Назарбаев тапшырган. Казак лидери парламенттин кош палатасынын биргелешкен жыйынында коомдо бөлүп жарылууну пайда кылып, ички туруксуздук менен колдонуп жаткан күчтөр бар экенин айткан. Сиз азаттыктын борбору Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Тажикстандын эгемендик алганынын 25 жылдыгында сүйлөп жатып, өлкө президенти Эмомали Рахмон эгемендиктин алгачкы жылдарында заар күчтөр жана адашкандар чет элдик колдоочулардын жардамы менен ислам мамлекетин түзүүнү көздөп, өлкөнү жарандык согушка жеткиргенин айтты. Президент Рахмон ушуну менен Ислам кайра жаралуу партиясын экинчи жолу айыптап жатат. Кененирээк Санжи Тойтунованын макаласында.
Тажик президенти Эмомали Рахмондун Ислам кайра жаралуу партиясынын дарегине экинчисыны эгемендиктин 25 жылдыгына арналган салтанатта айтылды. 8 сентябрда Кохи Борбатта өткөн бул мааракке мамлекеттик телеканалдын баарынан көрсөтүлдү. Жыйынга аткаминерлерден тартып, чет элдик коноктор, элчилер катышты. Рахмон эгемендиктин алгачкы жылдарын эскерип жатып, элге каршы күчтөрдүн башында Ислам кайра жаралуу партиясы турганын айтты.
Заар күчтөр жана адашкандар чет элдик колдоочулардын жардамы менен ислам мамлекетин түзүүнү көздөп өлкөнү жарандык согушка жеткирген. Ошол кезде түптөлгөн партиялар жана кыймылдар айласыздан Ислам кайра жаралуу партиясынын идеясы менен планынын барымтасында калган. Мунун айынан өлкөдө согуш оту тутанган. Булардын айынан Тажикстан башка постсоветтик өлкөлөрдө өз үлүшүн сурай албай экономикасы алсызданды.
Рахмон учурда Сирия, Ирак, Ливия жана Ауганстанда болуп жаткан жаңжалдар бир кездеги Тажикстанда болгон калабага окшош экенин айтты. Тажик президенти ушуну менен экинчи жолу Ислам кайра жаралуу партиясын жарандык согуштун күнөөкөрү катары айыптап жатат. Ага чейин 1 сентябрда Дангардагы мамлекеттик университеттин жаңы имаратында сүйлөп жатып, согуштун башкы күнөөкөрү Ислам кайра жаралуу партиясы менен мечиттеги молдолор деген эле. Бирок президенттин сөзүн Тажикстанда сындагандар да чыкты. Тажик эксперти Зафар Абдуллаев Эмомали Рахмондун саясатынын кесепеттери мамлекетке тиет деген пикирде.
Бийликтин вертикалдуу болушунун минустары бар. Анын бири коррупция. Бул эл аралык уюмдардын отчетунда бир нече жолу айтылган. Тилекке каршы бийликти бекемдөө кайсы бир лоялдуу адамдарды чектөө менен ишке ашат. Көз карансыз, объективдүү бийлик бутактары жоктугу бийликтин өзүнө жаман. Мамлекет башкарууга кедергисин тийгизет.
Мындан туура 25 жыл мурда Тажикстан Социалисттик Республикасынын Жогорку Кеңешинде өткөн кезексиз сессияда өлкөнүн эгемендигин таануу тууралуу декларация кабыл алынган. Бул декларацияга ошол кездеги Жогорку Кеңештин төрагасы жана президенттин милдетин аткаруучу Кадриддин Аслонов кол койгон. Тажикстан эгемендикти жарыялагандан 8 ай өткөндөн кийин 5 жылга созулган жарандык согуш чыккан. Ал 1997 жылы тынчтык келишими түзүлгөндө гана бас болгон. Каргаша 150 000 адамдын башын жутуп 1 миллионго жакын калк үй жайынан ажыраган. Ошол себептүү Тажикстандын жашоочулары үчүн тынчтык жана улуттук биримдик келишими эгемендик декларациясы менен бирдей турган тарыхый мааниге ээ. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун ишембе 10 сентябрь күнкү кезектеги эфири аяктап баратат. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги azattık.org сайтынан жана уюлдук телефондон Азаттык чекит моби дарегинен таба аласыздар жана жогоруда айткандай социалдык тармактардан да тапсаңыздар болот. Ошондой эле биздин вебсайттагы макаланын астында ой пикир калтыруу деген дагы жери бар. Ал жерден өзүңүздүн макалага же болбосо жаңылыкка карата сын көз карашыңызды же ой пикириңизди да калтыра аласыздар. Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу кабарларды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштоодо. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.